Tak dobré ráno všem, jak tady v sále, tak i těm, co nás sledují online. A předem, než zahájíme bohoslužbu, tak bych vám chtěla říct, že touto nedělí začínáme sérii kázání před Velikonocemi. A tato série se jmenuje, jak vidíte za mnou, Ježíšův zápas o člověka. A to, jak sami uznáte, je docela těžký boj, hlavně pro něj teda. Bůh chce být s náma ve vztahu, chce nám být blízko, chce být součástí každodenního života. Ale v tom nám brání naše nedokonalost, naše pochybnosti a hlavně hřích. A toho nás Pán Ježíš může zbavit. To všechno vlastně my vidíme a můžeme číst v Biblii, v jeho příbězích, které začínají jeho narozením a končí jeho vítězstvím, v jeho ukřižování a vzkříšení. Proto vás vyzývám, aby jsme byli otevření, naslouchali a necháme pomoci. Dneska je druhá postní neděle a tématem bohoslužby je Ježíš versus náboženský biznis. Při této bohoslužbě nás čekají dva bloky písní, doprovázené pěveckým sborem a hudebníky, kázání svatá večeře páně pod vedením Daniela Komrsky staršího, modlitby a nakonec oznámení. Pardon. A teďka vás požádám, jestli můžete, kdo může teda povstat a já se pomodlím. Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že se tady můžeme svobodně scházet a vyznávat a oslavovat tě, pane. Pane, děkuji ti za to, že jsi se za nás obětoval, že za nás stále bojuješ, i když se ti někdy vzdalujeme, ale ty to nikdy nevzdáváš a bojuješ za nás dál. Pane, prosím tě, aby jsme si tohle uvědomovali, aby jsme ti byli stále otevření, aby si mohl být v naší blízkosti. Pane, prosím tě za tuto bohoslužbu, aby si ji požehnal, aby byla požehnáním pro nás, pro všechny, a hlavně, aby byla k slávě tvojí, aby nebyla ke slávě naší. Pane, prosím tě také za naše kazatele, aby jsi jim dal zdraví, aby jsi jim dal odhodlání a sílu a radost ze služby. Amen. Prosím, posaďte se. A jak jsem již uvedla, tak teďka nás čeká s pěveckým sborem 4 písně. A na stěnu se budou promítat texty. Sice bude slyšet dost pěvecký sbor, ale vy nemusíte ubírat na hlase a schutí se přidat k nám. A ještě než teda pozvu pěvecký sbor, tak bych nejdřív ty písně uvedla. V prvních dvou písních budeme chválit Boha, jeho velikost a chceme s ním být v blízkosti. On je s námi denně, miluje nás a zachraňuje. Také k němu přistupujme s pokorou a úctou. Třetí píseň bude spirituál o boží pomoci, smilování, odpuštění a lásce. A čtvrtou písní vyjadřujeme vděk za oběť Pána Ježíše, za nás a naše hříchy. A teď prosím pěvecký sbor.
Oh,
desítky dětí? Nebo jestli jsou všechny vepředu? Ještě dobíhají. Dneska jsem se koukala, co máte za program v besídce. Je to dobrý. Jsou to moje oblíbená témata, tak se máte na co těšit. A ještě než odejdete, tak já se za vás pomodlím. Vy můžete ostatní sedět. Pane Ježíši, děkuji ti za naše děti. Děkujeme ti, že ty je nám dáváš, že jim žehnáš. Pane, prosím tě, aby si do nich zasel to semínko, které zakoření a nepůjde jen tak vykořenit a vytrhnout. Pane, prosím tě za to, aby dnešní besídka proběhla tak, že aby si zapamatovali to, co od tebe dostanou, aby to tvoje slovo je doprovázelo i v budoucnu, aby se na tebe mohli spoléhat. Pane, prosím tě, aby si požehnal i učitelům v besídce, aby si jim dal radost ze služby. A pane, prosím, aby si i děti ochraňoval v příštím týdnu a požehnal jim. Amen. Tak můžete odejít do besídky. A my se už nyní budeme věnovat kázání. Jehož základem je příběh z Evangelia podle Jana o očištění jeruzalemského chrámu. Pán Ježíš přichází do chrámu, aby tam našel spolu s ostatními poutníky boží blízkost. Ale místo toho v chrámu našel prodavače dobytka, ovcí, holubů a i směnárníky, kteří tam dělali své obchody. Toho rozčílo natolik, že si udělal z provazu bič a všechny z chrámu vyhnal. I s tím, co prodávali. Směnárníkům rozházel mince, zpřevracel stoly a prodavačům holubů poručil, aby odtamtud odešli a nedělali z domu jeho otce tržiště. Jak je možné, že pán Ježíš našel tržiště tam v tom místě, v chrámu, to uslyšíme v dnešním kázání. Nebudeme ale přemýšlet o dávné minulosti, protože tento příběh má dosah až do současnosti. Do života každého z nás. V dnešním kázání uslyšíme o chrámu těla Pána Ježíše, o tom, že naše tělo je chrámem Ducha Svatého a my v našem sboru, zde na Žižkově, jsme kameny duchovního chrámu. Prosím teď Daniela, aby se ujal slova.
Bratři a sestry, já bych rád ještě maličko doplnil tento úvod, milé sestry moderátorky, tím, že v našem překladu se dovídáme, že Pán Ježíš udělal bič. Jiné překlady uvádí, že si udělal důtky. Většina překladů to tak uvádí a pokud jste mohli vidět slavný obraz El Greca, jak Pán Ježíš čistí chrám, tak také drží v ruce důtky. Možná právě proto jsem byl určen jako kazatel pro toto kázání, protože tatínek opatřil důtky na pomoc mamince pro výchovu, protože jsem se narodil jako čtvrtý syn a tatínek, který byl vojákem z povolání, nebyl dost často doma, tak pořídil od vojenských psovodů takovou 9-ocasovou kočku, a která nicméně, pamatuju si na ten den, kdy jsme ji strčili do kamen. Tuto. Nicméně důtky jako takové mě provázely, zejména jako správce budějovického sboru, už jako kazatele. Důtku jsem obdržel od doktora Jana Urbana, předsedy Rady církve bratrské. A později jsem ji obdržel i od doktora Pavla Nápravníka pro změnu krajského církevního tajemníka, takže to mimochodem urychlilo můj přechod na první příchod do Žižkovského sboru. Ta druhá poznámka, chci se omluvit těm, kdo budou dnes promítat, protože je to pro mě taková premiéra. Já jsem poznámky používal spíš jako takový podklad, s kterým jsem tak nějak volně pracoval nakazatelně, což v tomto konceptu není docela dobře možné, že se ho musím nějak víceméně držet, aby měli promítači možnost nějak promítat. Tak se jim především omlouvám, jestli budou mít s tím nějaké trápení, ale naučit starého penzionovaného kazatele novým kouskům není tak docela snadné. Ale nyní se soustřeďme k Božímu slovu z Evangelia podle Jana z 2. kapitoly od 13. verše. A Pán Bůh nám požehnej toto čtení z Evangelia, abychom z něho dnes slyšeli pro nás živé Boží slovo. A tak čtu Janovo Evangelium, 2. kapitola od 13. verše. Byly blízko židovské Velikonoce a Ježíš se vydal na cestu do Jeruzaléma. V chrámu našel prodavače dobytka, ovcí a holubů i penězoměnce, jak sedí za stoly. Udělal si z provazů bič a všechny z chrámu vyhnal, i s ovcemi a dobytkem. Směnárnům rozházel mince, stoly zpřevracel a prodavačům holubů poručil, pryč s tím odtud, nedělejte z domu mého otce tržiště. Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno, horlivost pro tvůj dům mě stráví. Židé mu řekli, jakým znamením se prokážeš, že to smíš činit. Ježíš jim odpověděl, zbořte tento chrám a ve třech dnech jej postavím. Tu řekli Židé, 46 let byl tento chrám budován a ty jej chceš postavit ve třech dnech. On však mluvil o chrámu svého těla. Když byl pak vzkříšen z mrtvých, rozpomenuli se jeho učedníci, že to říkal a uvěřili písmu i slovu, které Ježíš pověděl. Tolik je slov Evangelia. Kéž se ti líbí řeč úst mých i to, o čem rozjímám v srdci, Hospodine, má skálo, vykupiteli můj. Amen. Pán Ježíš přichází do Jeruzaléma před Velikonocemi. To nebyla nějak obvyklá mimořádná cesta a jako ostatní poutníci tam přicházel patrně už mnohokrát. A patrně už mnohokrát viděl a zažil to, co se tam odehrávalo na takzvaném nádvoří pohanů, nádvoří určené pro nežidovské poutníky, kteří chtěli aspoň zpovzdálí sledovat, co se děje v chrámu. Jenže jak jsme četli v Evangeliu, tentokrát jednal úplně jinak. Díky velkorysému rozšíření areálu starého chrámu za Heroda Velkého vznikl prostor pro prodavače dobytka, ovcí, holubů nebo pro směnárníků. Ty obchodníci měli kdysi ty své stánky mimo chrám, tam v údolí Kidron a na svazích Olivecké hory. Ale nyní, jak jsme tam četli, nabízeli ty své služby a to své zboží na tom nádvoří určené pro pohany. Zvířata byla potřebná pro oběti a směnárníci proto, protože v tehdejší době kolovalo celá řada různých měn a v tu chrámovou daň, kterou měli poutníci platit, bylo možné platit pouze v šekelech. A tak ono to bylo do jisté míry velice vstřícné pro ty poutníky. Nemuseli dlouhou cestu pečovat o to zvíře, které chtěli obětovat, nemuseli si s tím dělat žádné starosti, ani nemuseli někde schánět šekely, jak zaplatit chrámovou daň. Ale v průběhu času se z tohoto místa stalo takové místo, kam se lidi chodili popovídat, probrat novinky, probrat politickou situaci a o to dění v chrámu se vlastně vůbec nezajímali. Je zajímavé, že se Pána Ježíše nikdo nepokusil zastavit. Patrně byl tak rozhořčený, že se vůbec neměl nikdo odvahu mu postavit. Pryč s tím odtud. Nedělejte z domu mého otce tržiště. Chrám byl místem setkání s Bohem a ne místem k podnikání. A jako Boží syn se nemůže jednoduše dívat na to, že jediné místo, kde právě pohané mohli svým způsobem uctívat Boha Izraele, ovládli bečící ovce, dobytek, holuby, handrkování o nejlepší možný směný kurz. A to jeho řešení bylo radikální. On, Boží syn, uklízí dům svého nebeského otce. To ale neznamená, když nikdo nezasáhl, že s ním všichni souhlasili. A vlastně se ozývá taková ty přední muži náboženské i politické elity, Židé mu řekli, tam když čteme v evangeliu tento obrat, Židé mu řekli, tak většinou zatím stojí právě ty duchovní a politické nebo elity nebo představitelé města. Takže oni tam byli a rádi by věděli, že jakým právem tak to jedná. Předpokládají, že ne každý může uklízet chrám jen proto, že se mu to tak líbí, respektive nelíbí, jak to tam vypadá. A každý, kdo způsobí takový rozruch a naruší zaběhlé způsoby a v konečném důsledku přispěje ke kolapsi zisků, kteří měli z toho mnozí, tak by měl prokázat, jakou má pravomoc k tomu. A znamení, tedy zázrak nejlépe, co by chtěli vidět, s jakou autoritou jedná Pán Ježíš, to by se nejlépe hodilo, aby dokázal, že jedná s autoritou Boží. Dokaž nám zázrakem, že nejsi jen nějaký náboženský fanatik. A co dělá Pán Ježíš? Odpovídá, ale je to spíš záhada. Ježíš jim odpověděl, zbořte tento chrám a ve třech dnech jej postavím. My tomu možná už jako samozřejmě rozumíme, ale jeho posluchači, ty neměli šanci mu porozumět. A vidíme to z jejich reakce. 46 let byl tento chrám budován a ty jej chceš postavit ve třech dnech. A on, ten Herodes Velký, tam vybudoval za těch 46 let největší chrámový komplex v starověkém Středomoří a stavba stále pokračovala a on říká, tak já vám to tady za oni tomu rozumí tak, že jim Pán Ježíš říká, já to tady za 3 dny postavím. A proč tedy taková tajemná formulace? Protože Pán Ježíš tady mluví jako prorok. On však mluvil o chrámu svého těla. Když byl pak vzkříšen z mrtvých, rozpomenuli se jeho učedníci, že to říkal, uvěřili písmu i slovu, které říkal. Ano, tady přicházíme k tomu prvnímu bodu, kdy Pán Ježíš mluví o chrámu a mluví své, myslí tím své vlastní tělo. Aby si jeho učedníci mohli o několik let později vzpomenout na tento vlastně pro ně tak jistě nezapomenutelný zážitek a první střet i z kritiky Pána Ježíše a mohli si na to vzpomenout. A to mě velice oslovilo, že Pán Ježíš už v této chvíli myslí na své učedníky. Myslí na ty, kteří ho budou následovat. A když to domýšlíme dokonce, myslí vlastně už na nás, na ty, kdo v něho uvěří, v jeho slovo. A on to tady už, na to se soustředí od samotného začátku. A když tady mluví takto jako prorok, a on to i později svým učedníkům pověděl, kdy mluví tak vlastně záhadně, jakou má funkci to proroctví, kdy Pán Ježíš mluvil tímto způsobem, když učedníkům řekl, a máme to zapsané v Evangeliu podle Jana ve 14. kapitole 29. verš, řekl se vám to teď, předtím, než se to stane, abyste, až se to stane, uvěřili. Tedy proroctví mluví o budoucnosti, aby člověk při pohledu zpět, až se to splní, co prorok prorokoval, uvěřili. Tedy proroctví má probudit víru, to je jeho zásadní funkce. A toho i Pán Ježíš dosáhl. Jeho učedníci si vzpomněli, že to řekl a uvěřili písmu a slovu, které Ježíš mluvil. A to je to, co Pán Ježíš chce od svých učedníků. Chce, aby věřili písmu, a to bylo pro Pána Ježíše vlastně starý zákon, a slovu, které mluvil. A Pán Ježíš ví, že v životě jeho učedníků po vzkříšení nastane okamžik, kdy si toto připomenou a že kdy si vzpomenou na tu podivnou, na ten konflikt a podivnou odpověď a na to všechno, co on řekl. Ano, Pán Ježíš chce, aby mu jeho učedníci uvěřili. A on chce, abychom věřili jeho slovu. To je to, co on, na co se on soustředuje, abychom věřili jeho slovu. Dnes si to můžeme povědět, abychom věřili Bibli. Zvláště tomu, co on řekl, Božímu slovu. A je to možná zvláštní v dnešní společnosti říci, no tak já jsem ten, kdo věřím v Bibli, v Božímu slovu. Ano, Pán Bůh pracuje s psaným slovem. Mohli bychom říci, že tak když, s takovou určitou nadsázkou, křesťanství je knižním náboženstvím. Věříme této knize, Božímu slovu. Je to naprosto důležité, abychom si ujasnili, co si o Bibli myslíme. Neříkám, že je Bible nejjednodušší kniha. Ano, je stará, jazyk je obtížný, některá témata zvláštní a mohli bychom vyjmenovat celou řadu věcí, které jsou složité. ale pro Pána Ježíše bylo od počátku na nejvíc důležité, aby po jeho vzkříšení jeho učedníci pevně věřili písmu a tomu, co řekl. A říká věci, které jeho učedníci jsou schopni pochopit až zpětně. A myslím, že mi dáte za pravdu, že jste ve svých životech řadu věcí z písma pochopili až zpětně. I řadu situací vám Boží slovo osvětlilo až zpětně. Řekl bych to tak možná obrazem řidičů, že někdy poznáváme ten svůj život až ve zpětném zrcátku, že ho pochopíme. A myslím si, že to je pro nás velice důležité. Že i to, co čteme v Božím slovu, že tomu hned neporozumíme. Někdo řekne, já jsem to četl a nic mi to neříká, tak to nemá cenu číst. To je veliký omyl. Čtěme. A to je i úkol Ducha Svatého. Pán Ježíš říká, on vám připomene. On vám to připomene. Čtěme Boží slovo, aby měl Duch Svatý co připomínat. Pokud ho nebudeme číst, tak on nám nemá co připomínat. Čtěme ho, aby měl co připomínat. A i tady jsou tam v Bibli pojmy, které jsou pro nás možná někdy velice složité. A ty obrazy v těch proroctvích, které jsou pro nás možná těžko přijatelné. I v tom dnešním příběhu vlastně ten obraz, tento slovo chrám, musíme být i v těch obrazech často velice, velice opatrní. I ti Židé to nemohli pochopit. A přicházíme vlastně k tomu druhému bodu toho našeho kázání, že vlastně přes ty všechny představy měl Pán Ježíš pravdu, že to na tom přirovnání jeho těla ke chrámu nebylo nic špatného, že chrám je místo, kde žije Bůh a kde se člověk může setkat s Bohem, ale cokoliv lze říci v tomto ohledu o těle Pána Ježíše, tak to lze říci i o nás. I naše tělo je chrámem Ducha Svatého. Jsme chrámy Boží jako jednotliví věřící, protože Bůh v nás žije skrze Ducha Svatého. A to je jedna skutečnost, na kterou žel jako křesťané můžeme zapomenout. Apoštol Pavel to se musí vyčítavě ptát věřících v Korintu, když v tom druhém dopisu v 6. kapitole píše, copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého, který ve vás je ve vás a kterého máte od Boha? Už nepatříte sami sobě, byli jste draze vykoupeni, proto svým tělem vzdávejte čest Bohu. To je velice důležitá otázka pro nás. Víme to? Pochopili jsme to? Že nepatříme sami sobě a byli jste draze vykoupeni? Dnešní večeře Páně nám to bude znovu připomínat, abychom na to nezapomněli, že jsme byli draze vykoupeni. Ale nejenom to, vzdávejte svým tělem Pánu Bohu čest. Pán Bůh za nás zaplatil tím nejdražším, co měl, jediným synem Pána Ježíše Krista. A skrze svého ducha vstoupil s námi do velmi zvláštního úzkého vztahu. Jsme jeden duch s Bohem, jak apoštol Pavel píše, kdo se oddá Pánu, je s ním jeden duch. A Bůh ve mně skutečně žije. A proto svým tělem vzdávejte Bohu čest. Možná si řekneme, no ono na tom tak nezáleží, jak žijí a stejně to moje tělo zemře a po vzkříšení dostanu tělo nové a tehdy to bude to pravé, zdaleka to není tak pravda. Už teď máme vzdávat svým tělem Pánu Bohu čest. Pánu Bohu záleží na tom, jak žijeme v každodenní praxi. Když byl Pán Ježíš na zemi, tak vyčistil chrám. Nechtěl, aby se z místa uctívání stalo nákupní centrum. Obchod a uctívání nemohou jít rukou v ruce. Buď jde o peníze nebo o Boha. A proto tedy Pán Ježíš vyhání kupce z chrámu. A proto stejně ze stejného důvodu říká Pavel o našem těle, jak píše v dopise Římanům v 6. kapitole. Nenechte proto ve svých smrtelných tělech vládnout hřích, nepodléhejte jeho žádostem, své údy už nevydávejte hříchu za nástroje nepravosti, ale jako z mrtvých vstalí vydejte sami sebe i své údy Bohu za nástroje spravedlnosti. Ano, údy tady v tom textu jsou myšlené ještě různé části, různé orgány našeho těla, oči, uši, ústa, ruce, nohy. A úkol, který nám tady Pán Bůh dává, spočívá v tom, že tedy nedovolím nebo zakazuji svým údům hřešit. Když jsem v pokušení lhát, no, tak zakazuji svým ústům lež. Se mi velice líbilo, když jsme ještě kdysi na Valašsku měli takové prázdninové pobyty pro děti s nějakým handicapem, tak jsme probírali boží přikázání a tak jsme si ptali, která znají, a jeden chlapeček řekl, že zná jedno přikázání, tak jsme se ho ptali, jaké. Nepolžeš. Tak to si můžeme říci, toto přikázání nepolžeš, bychom chtěli. A když jsme v pokušení třeba závidět, tak zakážeme svým očím, že nebudeme hledět závistivě. A když jsme třeba v pokušení domáhat se svých práv nějakým zlým mailem, tak zakážu svým rukám psát ten mail. A tak dále, a tak dále. Těch příležitostí, jak nedat své tělo, své údy jako nástroj hříchu a nepravosti, je celá řada. A tak nedávejme se k dispozici. A Pán Ježíš vyčistil chrám, protože Pán Bůh touží po duchovní kráse. A proč to tak tedy je? Protože ta oběť Kristova, protože je v tom, že Kristus si nás zamiloval a já jeho. A ten vztah v Bibli mezi Kristem a církví je vlastně vyjádřen jako církev, jako nevěsta a Kristus jako ženich. A v dopise Efeským to apoštol Pavel krásně vyjádřil v té 5. kapitole 25. až 27. verš. Kristus miloval církev a sám sebe za ní vydal, aby ji posvětil, když ji očistil vodní koupelí v slovu, aby sám sobě postavil slavnou církev, která by neměla poskvrny ani vrásky, ani čehokoliv takového, aby byla svatá a bezúhonná. Kristus miloval církev. Tady máme toho důkaz, večeře Páně. Ale cílem kříže nebyla jenom spása, ale i posvěcení. Ta krása, Kristus nechce jenom nějakou nevěstu, ale on chce krásnou nevěstu. Který ženich by nechtěl krásnou nevěstu? Tady vidíme, že čím se stane ta nevěsta, církev, a my jako součást té církve krásní. Vodní koupelí v slovu. A vracíme se k tomu, co jsme tady slyšeli. Není potřeba nějakých drahých kosmetických prostředků. Vodní koupel v Božím slovu. To potřebujeme. Abychom ale nečetli Boží slovo jenom proto, co si přejeme nebo co je pro nás důležité, ale abychom četli to, co si přeje Pán Ježíš. On chce svou církev krásnou, bez poskvrny, bez vrásek, svatou a bez úhonu. Kristus miluje krásu své nevěsty. Ano, to by mělo být naší společnou touhou. Očistná koupel v Božím slovu. To je to, co potřebujeme. Nejenom nějak se tak jako opláchnout a hotovo. Potřebujeme si dopřávat si tu očistnou koupel. A nakonec to poslední. Jsme živé kameny duchovního chrámu. S Pánem Ježíšem byli u této události první učedníci. Prvních byl to Ondřej, Filip, Jan, Ondřej, Petr, Filip a Natanael. Zatím znali svého mistra jen ze svatby v městečku Kána Galilejská, kde proměnil vodu ve víno, aby zachránil svatbu. A v této chvíli proměňuje tržiště v Boží dům, v Boží chrám. Ta první proměna se stala v celku nenápadně. Stačil nenápadný pokyn Pána Ježíše služebníkům. Ale při této proměně bere do ruky Pán Ježíš bič, který si z provazu sám vyrobí a sám přikládá ruku k dílu. Proč? Protože ho zžírá horlivost, oddanost k Božímu dílu. Proč? Kde je jeho laskavost? Proč se s těmi směnárníky nebo s těmi prodavači toho dobytka a holubů, proč se s nimi nedomluví? A právě ten způsob, jak to Pán Ježíš udělal, tak připomíná těm jeho učedníkům ta slova Žalmu 69. A vzpomněli si, že je psáno: horlivost pro tvůj dům mě stráví. A nebo, jak to překládá Viktor Fischl, neboť mě zžírá oddanost k tvému domu. Horlivost pro tvůj dům nebo oddanost k tvému domu. A toto mě v tom textu zůstalo, uvízlo v srdci. A v této souvislosti právě chci připomenout, že jeden z těch účastníků této události, učedník Petr, později napsal dopis křesťanům a v něm, v tom prvním dopise, v 2. kapitole píše: sami se stáváte živými kameny ve stavbě duchovního chrámu a svatým kněžstvem přinášejícím duchovní oběti přijatelné před Bohem díky Pánu Ježíši. Díky Pánu Ježíši Kristu jsme živými kameny ve stavbě duchovního chrámu. Díky oběti Pána Ježíše Krista jsme živými kameny. A je zcela na místě, abychom jako následovníci Pána Ježíše Krista, jak to vypadá s mojí horlivostí či oddaností pro stavbu duchovního chrámu tady na Žižkově. Pohlcuje nás, zžírá nás, anebo nás spíš dožírá. Není v našich životech něco, co bychom měli po příkladu Pána Ježíše doslova vypráskat bičem? Co takhle promrskat náš kalendář, abychom našli místo pro budování duchovního chrámu? To jsou velmi těžké otázky pro postní dobu. nemáme dost kandidátů do staršostva. Je to proto, že není mezi námi dost těch, které zžírá či pohlcuje horlivost či oddanost pro stavbu duchovního chrámu? Není to i proto, že jsme je odradili zžíravou kritikou a nepodpořili je v jejich nelehké službě? Jako správce sboru jsem si vždy velice vážil členů staršostva. Já jsem si uvědomoval, já jako křesťan z povolání jsem dělal svoji práci, ale starší měli svoji práci a staršostvo byl další pracovní úvazek. Něco navíc, něco na úkor rodiny, volného času, přátel a tak dále. Dostalo se jim dost podpory, modliteb i praktické pomoci. Pán Ježíš, když ho zžírá a pohlcuje horlivost, oddanost k Božímu domu, jedná do očí bijícím způsobem, když má v ruce bič, jinak než ho, jak ho známe. Možná proto, aby zpochybnil to, co považujeme za důležité. Modleme se a mějme odvahu si položit nepříjemné otázky, které se týkají našeho zaměření na budování duchovního chrámu na tomto místě. Mojí a naší horlivosti, oddanosti pro duchovní chrám. Možná to bude znamenat i pro nás nové rozhodnutí následovat Pána Ježíše Krista. S horlivostí, oddaností pro Boží chrám, kterého jsme, každý z nás, součást jako živé kameny. A tak nám všem přeji horlivost, oddanost duchovnímu domu. Hlubokou víru v písmo. Přeji nám svatou touhu být krásný pro svého spasitele Pána Ježíše Krista. A přeji nám odvahu, až on začne čistit svůj duchovní chrám, protože touží po jeho kráse, odvahu, abychom mu věřili a celé se mu odevzdali, dokud se i u nás, u mě, neukáže ta krása, kterou on očekává, pro kterou on se obětoval. Amen. Budeme pokračovat večeří Páně. Zůstaneme sedět k takové chvíli i osobního stišení, soustředění před Pánem Bohem. Tak to čteme třeba i o Davidovi, když zkoumal svůj život, tak přišel do chrámu a posadil se před Hospodinem. Tak se posaďme i my a zkoumejme svůj život. Náš nebeský Otče, tvé slovo nám ukazuje, jak často jsme se i vzdálili tvé vůli a příkladu, který nám dal tvůj syn Pán Ježíš. A v tuto chvíli myslíme každý na svá provinění. Na to, čím jsme tebe a druhé zarmoutili. Na myšlenky, kterými jsme se zbytečně obírali. Na slova, která jsme neměli vyslovit. Na skutky, za které se stydíme. Myslíme i na to, co jsme neudělali a udělat jsme měli. Před tebou i před svými bratry a sestrami vyznáváme svůj hřích. Toužíme po odpuštění a novém začátku. A tak se pokořme před svatým Bohem a v tichosti srdce mysleme na svá provinění a nesplněné úkoly. A tak vyznáváš, že jsi hříšný člověk a že před Boží tváří nejsi o nic lepší než druzí lidé. Přiznáváš, že spolu s nimi neseš vinu za bídu světa. Jestliže tomu tak je, odpověz vyznávám. I já vyznávám. Věříš, že Ježíš Kristus, Syn Boží, zápasil s ďáblem, s hříchem a obětoval svůj život i pro tebe? Jestliže ano, odpověz věřím. I já věřím. Odpouštíš všem, kdo se proti tobě provinili? Jsi-li ochoten odpustit, vyznej, odpouštím. I já odpouštím. A tak vám zvěstuji, že tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A nyní vyznejme svou víru slovy apoštolského vyznání víry. Kdo může povstat, povstaňme. Věřím v Boha Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenže počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponským Pilátem, byl ukřižován a umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravice Boha Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, hříchů odpuštění, mrtvých vzkříšení. Amen. Ke stolu Páně Ježíše Krista jsou pozváni ty, kteří v něho uvěřili, kteří ho přijali jako svého spasitele a Pána a dali se pokřtít. Jsme zváni, pokud se svých hříchů odříkáme a spoléháme na našeho Pána. Kdo bude přistupovat, prosím, zůstaňte stát, ostatní se posadí. Večeři Páně slavíme na základě Kristova ustanovení, které připomenu tak, jak je připomenal apoštol Pavel v listu do Korintu. Pán Ježíš tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl, Toto jest tělo mé, které se za vás vydává, to činíte na mou památku. Stejně vzal po večeři i kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva spečetěná mou krví. To činíte, kdykoliv budete pít na mou památku. Kdykoliv tedy jíte tento kalich a pijete tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde. Milostivý Bože, shromažďuješ nás a zveš nás do svého království. Dostáváme od tebe chléb života. Dostáváme od tebe kalich smlouvy. Když přistupujeme k tvému stolu, připomínáme si slova a skutky Pána Ježíše Krista, jeho smrt i vzkříšení a s nadějí očekáváme jeho příchod ve slávě. Prosíme, obnov svým duchem naši víru. Dej, aby tento chléb a víno nebyly znamením přítomnosti tvého syna mezi námi. Obnov vše v našich srdcích ve světě, v něm se má zjevit tvá sláva. Společně se modleme modlitbu Páně. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království, je moc i sláva na věky. Amen. Chléb, který zde lámeme, zdališ není společenstvím těla Kristova? A kalich, zdališ není společenstvím krve Kristovy a společenstvím nové smlouvy? A tak v radostné jistotě setkání s živým Pánem přijmejme chléb a víno. Jenom chci ještě připomenout, že po stranách těch podnosů s vínem je nealkoholický nápoj. poděkujeme i za tuto chvíli Pánu Bohu, kdo může povstat, povstaňme. Pane Bože náš, náš Otče všemohoucí, děkujeme ti i za tuto chvíli. Děkujeme za všechny chvíle a příležitosti, kdy se nám dostalo zvláštního ujištění o tvé věrnosti a lásce. Byli jsme hosty u stolu tvého syna, Pána Ježíše Krista. Naše víra byla posílena, naše naděje obnovena, naše láska povzbuzena. Nauč nás, prosíme, z těchto tvých darů štědře rozdávat. Amen.
Tak děkuji Danielovi za vyřízení Božího slova a vyslechování večeře Páně. A ještě než pozvu zase náš sbor, aby si zaspíval společně s vámi, tak opět lehce uvedu dvě písničky, které budeme zpívat. A v první písni si uvědomujeme, že naše srdce má být chrámem, kde vládne Pán Ježíš a jeho láska, pokoj a radost. S druhou písní se můžeme zamyslet nad Boží spravedlností, moudrostí a dobrotivostí. Tak poprosím.
Thank you.
děkuji pěveckému sboru a obě bych pozvala Daniela, aby nám vyprosil požehnání.
Na cestu nejprve slovo poslání, jak ho zapsal Juda ve svém dopise. Ale vy, milovaní, budujte svůj život na své nejsvatější víře. Modlete se v Duchu svatém a uchovávejte se v Boží lásce a očekávejte, že vás milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista dovede k věčnému životu. A přijměte do svých srdcí požehnání, tak jak se uděluje v církvi. Nech ti Hospodin žehná a nech tě zachovává. Nech na tebe Hospodin svítí svou tváří a nech je ti milostiv. Nech k tobě Hospodin povznáší svou tvář a uděluje ti pokoj. Amen.
Tak na závěr ještě oznámení. Chceme upozornit, že příští úterní biblická hodina nebude přenášena online, tak jenom abyste to věděli. A co se týče informace ohledně setkání seniorů, tak poprosím Libora.
Přeju vám hezké poledne. Já si dovolím pár slov říct té naší skupince seniorů. Je to hlavně proto, že my spolu nemáme možnost elektronického kontaktu a už to lepší nebude, tak bych chtěl využít té možnosti, že můžu se zmínit o tom příštím čtvrtku, kdy jsme měli mít svoje setkání naplánované. Měl program mít bratr kazatel, náš Petr Jareš. Všichni víte, že je nemocný a tak po konzultaci s ním jsme to museli zrušit, to setkání. Takže je mi líto, že se neuvidíme a přijdeme o ten program. A taky mi je trochu líto, že jsme se měli sejít vlastně 29. února, což je takový přidaný den k našim životům. Ten tam normálně není. A nevím, jestli se to někdy povedlo, že jsme se jako seniori mohli sejít na takovéto datum. Já jsem se jenom podíval, kdybychom chtěli počkat, kdy to přijde příště, tak je to v roce 2052, to znamená za 28 let. Takže se nás to netýká, seniori. Ale týká se to těch, kterým mám je tak mezi 40 a 50 lety, že byste se toho mohli dožít. Tak to je jenom k tomu, nejsme církev, která staví něco na číslech, ale je to spíš taková zajímavost. My rozhodně nespojujeme svoji budoucnost a to, co bude s nějakým číslem a numerologií. No a já se potom s Petrem, až nastoupí do služby, tak se domluvím a pokusíme se vyřešit nějaký náhradní program nebo náhradní termín, nevím, jak to domluvíme. A tak si říkám, že ten čtvrtek, jestli budete mít volno, jakože budete, tak určitě si najdete svůj program, ale mohli byste také využít k tomu, že bychom se všichni modlili za Petra, aby se mohl v pořádku vrátit brzo mezi nás. A ještě jsem vás chtěl poprosit, docela by bylo příjemné, když by někoho z vás napadlo nějaké téma, případně nějaký host, kterého bychom mohli pozvat, zamyslete se nad tím a řekněte mi, a bylo by to asi i dobrá inspirace do dalšího toho letošního roku, kdy se budeme ještě scházet, abychom měli vlastně připraveno nějaký upozornění nebo nějaký tip na ten program, který potom v tom setkání budeme mít. Tak to je jenom informace pro seniory a nejenom pro ně, jak jste slyšeli, tak to byla informace i pro vás, kteří jste velice perspektivní ještě věkově. Tak hezký den.
A já budu pokračovat. Připomínáme výroční shromáždění, které bude 24. března od 15 hodin. A to prosíme všechny, aby se modlili za volbu staršostva a povolání do služby, protože je to dost důležité. Další podrobnosti, co se týče oznámení, můžete najít buď na webových stránkách našeho sboru, anebo v tištěných oznámeních. No a co nás čeká příští neděli? Tak to se dozvíme, jaký je nejzdravější pokrm od momentálně velmi vytíženého výživového poradce Daniela Komrsky staršího. A koordinátorem na příští neděli je Pavel Průša, který má na starosti organizaci. Tak pokud byste něco chtěli sdělit, nějaké oznámení v neděli, nebo pokud byste se chtěli podělit o to, jaký je váš život s Bohem, o svědectví, tak prosím kontaktujte Pavla během týdne a nenechávejte to na neděli na ráno. Tak ještě zkontroluji, co tam ještě máme. No a poslední věc, už je připravené, nebo už se připravuje káva a čaj v malém sále, tak jste k tomu srdečně zváni a nepromeškejte příležitost si popovídat i s někým, koho ne tak moc dobře známe. Tak přeji vám hezký zbytek neděle a požehnaný nový týden.